Ərbatınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Qızıl Xaz Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinə baş çəkiblər. Tayland Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı hökuməti parlamenti buraxmağa vaxtından əvvəl seçkilər keçirməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Onun Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədkarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Babacan Bakıda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü müzakirə edəcək. Hürriyyət qəzeti yazır ki, toplantı barədə razılıq noyabrın 24-də Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündə əldə olunub. Nazirlər dekabrın 4-ü və ya 5-də Helsinki-də görüşməlidirlər. Onlar Helsinki-də ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında olacaqlar. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinə baş çəkiblər. Onlar əskər Rafiq Həsənova ailəsinin yazdığı məktubu çatdırıblar. Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva.
Və baş çəkmə zamanı onun saxlama şəraitini monitoring apardılar. Səhhəti ilə maraqlandılar və ümumiyyətlə onu nəzərdə saxlayırlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır. Yəni bu həyətə keçirəndən sonra mən sizə hansı bir məlumat verə bilərəm?
Gülnaz Quliyeva. Əskər Rafiq Həsənov oktyabrın 8-də əsir düşüb. İndiyə qədər ailəsinə 2 məktub göndərib, ailəsindən də ona 2 məktub çatdırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir. Səfər zamanı iki tərəfli əlaqələr, enerji layihələri və regional məsələlər müzakirə olunacaq. İlham Əliyev Roma papası 16-cı Benediklə də görüşməlidir. Avropa Komissiyası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib, proqramın ümumi dəyəri 200 milyard avrodur. Bu yardım əsasən iqtisadi böhrandan ən çox zərər çəkmiş sənaye müəssisələrinə, xüsusilə də maşınqayırma sahəsinə ayrılacaq. Paket Avropa Birliyinin dekabrın 11-i, 12-sində keçiriləcək samitində müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Tayland Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı hökuməti parlamenti buraxmağa və vaxtından əvvəl seçkilər keçirməyə çağırıb. General Anupong Pauchinda həmçinin müxalifət tərəfdarlarından zəbt etdikləri Bangkok hava limanından çıxmağı və aksiyaya son qoymağı tələb edib. Müxalifət tərəfdarları hökumətin istifasını tələb edir. Ölkədə hərc-mərclik yaranıb, beynəlxalq hava limanında reyslər dayanıb. Aksiyaçılardan birinin dedikləri. Bilmirəm burada nə qədər qalacaq, hər şey hökumətdən asılıdır. Əgər hökumət doğrudan da insanlar, turistlərin qeydinə qalırsa, tezliklə istifaya getməlidir. Onda hər şeyi qurtarar. Bu, aksiyaslardan birinin dedikləri idi. Müxalifət hökumətin danışıqlara getmək təklifini bugün rədd edib. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın cənubu və şərqində apardığı əməliyyat nəticəsində 25 yaraqlı öldürülüb. Ən qızğın döyüşlər Qəndaharda gedib, burada 15 talibançı öldürülüb. Dünənsə ölkənin cənub-şərqində Pakistan sərhədinin yaxınlığında 70 döyüşlərdə azı 10 yaraqlı öldürülüb. Təkcə bu il Əfqanistanda 70 döyüşlərdə 200 koalis əskəri də daxil olmaqla 4000-dən artıq adam öldürülüb. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Cənubi Asiyetiyada etnik gürcülər yerli hərbi birləşmələrin tez-tez hücumlarına məruz qalır. Ötən həftə regionda olmuş təşkilatın missiyası bəyan edib ki, təkcə noyabrda Axalqori rayonunda etnik gürcülərə 2 dəfə hücum edilib. Təşkilat həmçinin Rusiyanı bu hücumların qarşısını almamaqda günahlandırır. Axalqori Rusiya və Asiyetin qüvvələrinin işğalından əvvəl Gürcüstan hökumətinin nəzarətində idi. İraq parlamenti bugün Amerika ordusunun ölkədə gələcək iştirakı barədə qərar verməlidir. Parlamentdə Amerika ilə əldə olunmuş təhlükəsizlik paktı səsə qoyulacaq. Sənəddə Amerika əsgərlərinin 2011-ci ilin sonuna dək İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulur. Vaşinqton bu sənədə aylarla davam edən danışıqlardan sonra razılıq verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə davam edəcək. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli.
Hazırlık arasındayız. İşten sonra programı başlayır. Ben Oto İzye ile birlikte bu iki saat arzında bugünkü programda radyomuzun dalgasında ne hakta danışarak siyasi meseleler, geosiyaset, regionda başlayan hadiseler, Türk-Ermenistan münasebetleri, Dağlı-Karabağ probleminin halinde atılan seyler, Rusya ve Türkiye'nin belediye teşebbüsleri, hem bu müstevide gelmiş yeni adlı sorgu da geçirilir saatimizde ki Rusya-Türkiye teşebbüsleri Karabağ problemini halledecek mi? Bu meseleye de saytımıza dahil olup cevap verebilirsiniz. Bu saatte konuklarımız siyasi şerhçiler Azer Reşidoğlu ve İlhan Çaynoğlu olacak ve biz bu saatte onların söhbətini dinleyerken onlarla onlara sual verip cevaplarını isterken hemçinin dinleyicilerin de suallarını ben gözleyirəm, fikirler de seslenebilir. 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə yönəldə bilərsiniz. Gələn saatte isə Azərbaycanda gələn ildən icbari tibbi sığortanın tədbiqi ehtimalı haqda danışacaq. Ekspertlerden biri studiyamıza buyurup bu mesele etrafında söhbət edecek. Eyni zamanda da Milli Demokratiya İnstitutu'nun, Amerika Birleşik Devletleri Milli Demokratiya İnstitutu'nun Azerbaycan üzere koordinatörü Arjen De Wolf studiyamızın konağı olacak. Bu verilişin son yarım saatinde hayatı geçecek. Elaka vasitler eynidir. Tekrarlayacağım birazdan. Gelin programın özüne başlayalım.
İşten sonra Azadlı Radyosu'nda.
Azalarayus.az saytına daxil olarkən də internet vasitəsilə bizi dünyanın istənilən yerində dinləmək mümkündür. Siyasi şərhçilər Şeyhan Çaynoğlu və Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun sizə. Son fəallıq geosiyasi məkanda mən bölgəyə nəzər tuturam. Bura Qafqaz ölkələri, Türkiyə, Rusiya aiddir. Yenidən bu mövzuya qayıtmağa və ümumiyyətlə bu mövzunun gündəmindən düşünməsinə herhalde bizi sövk edir. Son məlumatlardan da biri odur ki Ali Babacan, Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri növbün 30'unda Bakıya gəlir və danışıqlar mövzusu aydın məsələ ki, Dağlı-Qarabağ məsələsi olacaq. Dinləyicilərə xatırladım ki, saytımıza daxil olarkən siz soru hissəsində iştirak edə bilərsiniz. Sorğuda sual Rusiya və Türkiyənin təşəbbüslərini əhatə edən bir məsələdir ki, bu təşəbbüslər Qarabağ problemini həll edəcəkmi? Bəli, xeyr, bilmirəm cavab versiyalarını seçə bilərsiniz. Səllik bu ana olan nəticələr ondan ibarətdir ki, cavab verənlərin təxminən 10% düşünür ki, bəli, həll edə bilər. 80% isə təxminən düşünür ki, xeyr, Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri Qarabağ problemini həll edə bilməz. Elə bu məsələdən gəlin söhbətə başlayaq. Xan bəy, ilk öncə sizin fikirləriniz.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, yəni bu Cənubi Osetiyadakı bu hadisələrdən sonra ki, Gürcüstanla Rusiya arasında savaş meydana çıxdı, həqiqətən Dağlıq Qarabağ probleminə maraq bir qədər artdı dünyanın. Anladılar ki, Cənubi Qafqaz yaxın şərq tək barıt çəlləyinə bənzir. Burada başlayan istənilən münaqişə böyük dövlətlər bir-birinə üz-üzə qoya bilər. Cənubi Osetiya bunun bariz nümunəsidir. Az qala böyük dövlətlər həqiqətən bir-birinə qarşı durmuşlar. Hətta ki, soyuq müharibədən danışırlar, növbəti soyuq müharibədən danışırlar. Və ona görə də təbii olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə maraq artdı böyük dövlətlər. Və Rusiyanın fəallığı faktiki olaraq artdı. Rusiya faktiki demək istədi ki, mən Cənubi Qafqazda söz sahibiyəm. Buradakı problemlər mənim iznim olmadan, mənim rəyim olmadan həll oluna bilməz. Elə bu anda da Türkiyə önə çıxdı. Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan elə bu hadisələr fonunda açıqlama verdi. Məlum təklifi irəli sürdü Qafqaziyada İstiqrar Paktını ki, 5 dövlətin iştirakı ilə Rusiya, Türkiyə və 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinin iştirakı ilə Avropa Birliyinə bənzər bir yəni bir qurum formalaşdıraq və burada təhlükəsizlik və sabitliyin inkişafına nail olaq. İndi hazırki proseslər o məcrada gedir. Rusiya həmin deməli təşəbbüskarının davamı kimi Moskva anlaşması üzə çıxdı, imzalandı və Rusiyanın fəallığı ortaya çıxdı ki, illərdən bəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı heç bir sənəd imzalanmırdı, amma bir sənəd doğrudur, bəyannamədə heç bir hüquqi əsası yoxdur sənədin, amma hər halda sənəd imzalandı. Moskvan fəal dəstəyi və təzyiqi ilə lap belə demək mümkündür. Və ardından görür ki, Ankara da yenidən fəallaşmağa başladı. Nalbadyan bugünlərdə Türkiyədə danışıqlar aparıb, müəyyən müzakirələr aparılır və ardından da müəyyən fikirlər ortaya atılıb ki, Türkiyə Ermənistanla sərhəddə də açıla bilər, Türkiyə təyyarə şirkəti, Türk Hava Yolları birbaşa reyestr aça bilər Ermənistana. Bu da istər-istəməz Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən belə qısqanclı bəzi dairələrdə narazılıq elementləri yaradıb.
Buna toxunarıq.
Bəli.
Bu məsələ bu.
Yəni indi faktiki bir qədər fəallaşma dövrünə yenə də qədəm qoymuşuq. Həm Rusiya tərəfdən, həm Türkiyə tərəfdən. Ancaq bu fəallaşmanın, bu təmasların, bu görüşlərin dağlıq qabaq münaqişənin həllini nə qədər tezləşdiyini demək hələ çətindir və hələ tezdir.
Eyxan Şahinoğlu'nun fikirləri də bu. Azər Rəşidoğlu həmçində Səhər studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsi də bu. 057-44-101-7 nömrəsini öz fikirlərinizi göndərə bilər mobil telefonlarınızdan. SMS şəklində ki, necə düşünürsünüz? Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri Qarabağ problemini həll edəcəkmi? Burada və niyə siz belə düşünürsünüz? Həmin o cavab versiyalarını əsaslandırmış şəkildə istərdim sizdən. Nazar bəy, bu suala cavabınız nə olardı? Yəni Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri, ələxsus Türkiyə, indi son günlərdə Türkiyənin daha çox təşəbbüskar olduğunu görürük. Biz müsbət tərəfə, həll tərəfə apara bilərmi?
Yəni əlbəttə ki, mən də o fikirdən razıyam ki, Cənubu Qafqaz bölgəsi uğrunda mübarizə gedir. Lakin burada qüvvələr nisbəti demək olar ki, artıq bəllidir. Yəni, Gürcistan prioritet olaraq Qərb ilə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı önə çəkir. Ermənistan Rusiyanın farpostu olaraq qalır və Azərbaycan hələ ki, özünün konkret mövqeyini ortaya qoymayıbdır. Yəni, Cənubi Ossetiya hadisələri göstərdi ki, regionda nə Gürcistan, nə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü hər yolla və yaxud hansısa bir diplomatik metodla təsbit etmək gücündə deyil, ixtiyarında deyil və o simvolik olaraq bu danışıqlar prosesində iştirak edir və faktiki olaraq Cənubi Qafqaz uğrunda süper güclərin döyüşü gedir və bu döyüşdə hər bir tərəf öz mövqeyini müəyyənləşdirmək istəyir və Azərbaycan hələ ki mövqeyini müəyyənləşdirmədiyinə görə Qərbin və eyni zamanda Rusiyanın təzyiqlərinə daha çox məruz qalır. Zənnimcə son zamanlar həqiqətən də ki, hadisələrə baxışda süper güclərin də mövqeyi bir qədər fərqlənməyə başlayıbdır. Yəni, hərbi məqlubiyyətə uğramış Rusiya diplomatik cəhbədə qələbə qazanmaq istədi və Elxan bəyin dediyi kimi Moskva bəyannaməsini imzalamaq maqla o regionda söz sahibi olduğunu büruzə vermişsədir. Və maraqlıdır ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsiplərindən fərqlənməyən və yeni gözləntilərlə dolu olmayan adi bir sənəddir və Rusiya diplomatlarının özlərinin gözlədiyi effekti vermədi. Yəni, Rusiya regiondan Rusiya prezidenti Medvedev özü açıq bəyan etmişdi ki, o Qafqazdan Rusiya çıxmaq fikrindədir və Qafqazda sona qədər mübarizə aparacaq. Əlbəttə ki, Rusiya imperiyatçı fikirlərini açıq şəkildə ortaya qoyubdur və bu Cənubi Qafqazı, o cümlədən Şimalı Qafqazı yenidən öz təsir dairəsinə keçirmək uğrunda mübarizə aparır. Sadəcə olaraq Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi bir qədər fərqlidir. Zənnimcə son vaxtlar cərəyan edən proseslər istər İraq probleminin ortaya çıxması, istər ABŞ-ın siyasi dairələrində erməni genositi adlı bir sənədin müzakirə olunmağa başlaması artıq Türkiyəni ehtiyatlı davranmağa vadar edir. Görünür ki, artıq ABŞ-Türkiyə müttəfiqliyinə bir xələl gəlməkdədir və bu düzəndə regionda söz sahibi olmaq istəyən Türkiyə özünə müttəfiqlər axtarır və bu müttəfiqlərdən biri də yəqin ki, Rusiya ola bilər və zaman-zaman Rusiya və Türkiyə müttəfiqliyinin biz şahidi olmuşuq. O cümlədən 20-ci əsrin əvvəlində belə bir müttəfiqlik Azərbaycanın istiqlaliyyətinin, müstəqilliyinin itməsi ilə nəticələnə bildi. Və ümumiyyətlə Erdoğan hakimiyyətə gəldikdən sonra o artıq Cənubi Qafqazdan Türkiyə çıxmağa başladı və artıq Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri 93-cü illəki münasibətlərdən çox fərqlidir. Yəni Azərbaycanın tam bütün sferalarına təsir edən Türkiyə artıq demək olar ki, Azərbaycanda yoxdur. Bu gün Erdoğanı regionda özünü təsdiq etmək və Avropa Birliyinə Türkiyəni üzv etmək məqsədi durur. Odur ki, görünür növbəti dəfə Azərbaycan və ona bu oyunda lazım deyil. Zənnimcə bu proseslərdə Rusiya və Türkiyə yaxınlaşması regionda qərbin maraqlarına zərbə vura bilər. Eyni zamanda bu müttəfiqlikdən Azərbaycan da çox şey itirə bilər.
Hərçənd ki, siz qeydiniz Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması, amma dinləyicini yerində özümü təsəvvür etdim, bir anlıq və biraz çaşqınlıq yaranır. Dinləyici anlamaq istəyir bəlkə də ki, əslində bəs kim-kimlə yaxınlaşır? Yəni, Türkiyə-Ermənistanla yaxınlaşır mı? Türkiyə-Rusiya ilə yaxınlaşır mı? Yoxsa Avropa Birliyinin bir tələbləridir ki, gedir Ermənistanla vəziyyəti düzəlt, sonra gəl bizim qapılarımızı döyük. Yoxsa Türkiyə doğrudan da ürəkdən Azərbaycanın problemini həll etmək üçün istənilən addımları atır ki, tez bir zamanda Dağlı Qarabağ problemi həll olunsun. Ona görə Ermənistanla yaxınlaşır.
Biz Azərbaycanla mən tamamilə razıyam. Yəni, burada super güclərin mövqe toqquşması gedir. Yəni, qayda Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması, siz dediniz. Əslində, bu sözdədir yaxınlaşma. Yəni, fəal reallıqda bu yaxınlaşmanı vurgulamaq çətindir. Nəyə görə? Doğrudur, indi Rusiya-Türkiyə iqtisadi münasibətləri çox böyük rəqəmlərlə təsəvvür edilir. 25-30 milyardlıq ticarət mübadiləsi var. Bəzi beynəlxalq məsələlərdə iki dövlətin fikirləri üst-üstə düşür. Ancaq son addımları götürək. Yəni, Türkiyə bir təklif irəli sürüb. Moskva sözdə deyib, bəli, biz də dəstək, deməli, istiqrar paktını. Amma əməldə görürük ki, Moskva tez, qısa zamanda Ermənistan-Azərbaycan dövlət başçısı Moskvaya çağıraraq öz deməli belə çətiri altında belə bir anlaşma imzaladı. Amma əgər Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasından söhbət gedirsə, bunu ən yaxşı addım nə olardı? İkisinin çətiri altında Rusiya necə ki Ermənistan bir dəstəkçi dövlət kimi tanınır, Türkiyədə Azərbaycanın strateji müttəfiq. İkisinin bir arada gətirdiyi ortaya qoydu bir anlaşma. Onda biz inanardı ki, həqiqi mənada Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasından söhbət gedir. Yəni, Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var. Yəni, Türkiyə bəzi güzəşli addımlar atır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə bildirilib ki, sərhədlər də açıla bilər, ticarət də ticarət mübadiləsi də başlana bilər. Bəs bunun qarşılığında Ermənistan hansı addımı atır? Heç bir addımı faktiki. Nalbanyan elə ordaca deyir ki, biz erməni soyqırım məsələsindən geri çəkilə bilməliyik. Çünki biz deyil bu məsələ. Erməni lobbisi fəaliyyət göstərir. Dağlıq Qarabağ məsələsində də bunlar güzəşdə gedə bilməzlər. Yəni, Türkiyə hələ bir özü də ciddi bir addım da atmıyor. Hələ bunlar söhbətlərdir ki, sərhəd açıla bilər, ticarət mübadiləsi. Amma belə təkliflər Ermənistana edilib ki, yəni kobud desək, sənlə ticarət mübadiləsi də qurulacaq, sərhəd də açılacaq, diplomatik münasibətlər də qurulacaq. Ancaq sənin də atmalı olduğun addımlar var ki, Ermənistan onların heç birini atmır. Və yaxud o bazı hərbi bazalar məsələsinə toxunduq, Ermənistan hərbi bazaları məsələsinə. Yaxşı, ta ki Türkiyə müəyyən güzəştlərə getsə, Ermənistanla qarşılıq güzəş kimi Rusiya hərbi bazalarından qurtula bilərmi? Çünki həmin bazalar orada nəyə görə dayanıb? Türkiyəyə qarşı idi faktiki, Sovet vaxtından deyim. Amma əgər indi Rusiya ilə Türkiyə münasibətləri normaldırsa, o bazalar kimə qarşıdır? Deməli, onların müzakirəsi də başlamalıdır. Ermənistan ona da hazırdır. O ki, qaldı Türkiyənin atdığı bu adamların Azərbaycanla məsləhətləşməməsinə. Məndə belə bir güman var ki, aktiv Azərbaycan rəsmilərlə təmaslar var. Fikir verin, yəni Abdullah Gül Erevana səfər etdi, o məşhur futbol maçını izlədi, dərhal Bakıya da səfər etdi. Yəqin ki, o oradakı görüşün təfərrüatlarını İlham Əliyevlə də danışdı, fikir mübadiləsi. İndi yenə də Babacan Nalbanyanı İstanbulda, yəni görüşə dəvət etdi, orada müzakirə edildi. İndi Babacan bir iki günə Bakıya səfər etmədi. Yəni, Ermənistan apardığı danışıqların təfərrüatlarını Azərbaycan rəsmilərinə çatdılar. O başqa məsələdir ki, Türkiyə elə bir addımlara başvura bilər ki, orada Azərbaycanın maraqları bir qədər arxa plana da keçə bilər. Yəni, Türkiyə rəsmiləri hər zaman söylüyürlər ki, yəni, Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olmadan biz Ermənistanla əlaqə qurmayacaq. Amma indi görünür ki, Türkiyəli rəsmilər və diplomatlar bu tezisdən bir qədər geri çəkirlər və özləri müəyyən manevr imkanları qazanmaq istəyirlər.
Tam məqsəd eynidir, elə həminki olaraq qalır. Yəni, Türkiyə rəsmiləri müntəzəm olaraq bəyan edirlər axı ki, Ermənistan Azərbaycan arasında problem tezliklə həll olunmalıdır və Azərbaycan
yəni, Türkiyədə
maraqları...
faktiki deyirlər ki, mən bəzi türk diplomatlarla da söhbət eləmişəm, açıq söylüyürlər ki, bu yol ya savaşla həll olunmalıdır, ya da bir sülhlə həll olunmalıdır. Nə savaş var, nə də sülh var. Deməli, biz sadəcə oturub danışmalıyıq erməli.
Yəni, bu belə mövqeyi
belə bir mövqeyi var.
Eyxan Şahinoğludur, Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Həmçin, mən təklif edirəm dinləyicini, söhbətimizə qoşaq. Həsən bəy bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun, buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir. Mənə elə gəlir ki, müharibəsiz Qarabağı özümüzdə o halda birləşdirə bilərik ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətxorluq, insan hüquqlarının pozulması, mətbuatın boğulması kimi hallara son qoysun. Bunsuz Ermənistan heç vaxt Qarabağ erməniləri çönüllü sürətlə bizə qoşulmaq istəməz.
Aydındır.
O zaman qoşular ki, bizdə doğrudan da insan hüquqları qorunsun.
Aydın oldu, aydın oldu Həsən bəy, minnətdaram. Ülkənizə görə yəni daxili vəziyyətin məsələnin həllinə təsiri, yəni qabal.
Təbii, bu təsir var. Mən istər bu məsələyə münasibət bildirməkdən öncə İlxanın dediyi bəzi məsələlərə mən də istərdim münasibət bildirim. Ümumiyyətlə son zamanlar mətbuatda tək Azərbaycan mətbuatında yox, Türkiyə mətbuatında da bu tipli yazılar çox gedir. Mən istərdim ki, Türk siyasətçiləri bu məsələdə bir qədər manipulyasiya eləməsinlər. Yəni, artıq Qarabağın işğalı məsələsi gündəmdə deyil. Yəni, bir neçə il bundan öncə Qarabağın işğaldan azad olunmamış, biz danışıqlar aparmayacaq deyən Türk siyasi elitası artıq Ermənistanla açıq danışıqlara gedir. Və İlxanın o fikri ilə də razıyam ki, Ermənistan Türkiyə qarşı ərazi iddiasını, soyqırımı iddiasını əl çəkməyibdir və ortada yaşanan problem məhz budur. Azərbaycanın bu məsələyə bir o qədər də aidiyyəti yoxdur. Yəni, bir daha vurgulamaq istərdim ki, 93-cü illərdən fərqli olaraq artıq bir millət, iki dövlət prinsipi aradan qalxıbdır. Artıq pragmatizm daha gerçək surətdə ortaya çıxıbdır. Yəni, həmin o romantik türkçülük, turançılıq ideyası yeni gerçəkliklərlə əvəz olunubdur. O ki, qaldı dinləyicinin sualına, əlbəttə ki, Qarabağ probleminin həllində daxili problemlərin həllindən gedir. Yəni, korrupsiya aradan qalxmasa, güclü ordu olmasa, tutaq ki, milli birliyi olmasa, bu problemin həllinə ümid bəsləmək sadəlik olar. Ancaq mən istərdim ki, biz yenə də yalançı illüziyalardan yaxa qutaraq. Yəni, güya bizim orduda korrupsiya olmasaydı, güclü ordumuz olsaydı, biz Qarabağı azad mı edə biləcəkdik? Yəni, Saakashvili'nin Asetiya qarşıdurmasına getməsi bunu göstərdi ki, Azərbaycan o qədər balaca ölkədir ki, hətta Gürcüstandan da balacadır. Gürcüstan o qədər Avropa və Qərbin dəstəkləri gəldi və Azərbaycan heç bir halda, hətta çox güclü ordu olsa, korrupsiyadan uzaq bir ordu olsa bilə Qarabağ üzərində öz ərazi bütövlüyünü təmin etməyə qadir olmayacaq. Çox təəssüf ki. Və bu məsələlərdə əlbəttə ki, əvvəlki radikallıq olmasa da ictimai rəydə yenə də bir qədər kompromisliyə qarşı dayanma olur. Və bugünkü gerçəkliyi odur ki, Azərbaycan əvvəlki kimi öz ərazi bütövlüyünü Qarabağ üzərində təmin edə bilməyəcək və öz hüququnu təmin edə bilməyəcək. Və Azərbaycan güzəşlərə getməyə məhkumdur və istər Qərbin, istər Türkiyənin, istər digər güclərin təzyiqlə Azərbaycan Qarabağ üzərində çox ciddi və çox əsaslı güzəşlərə getməyə məhkum ediləcək.
Azər Rəşidoğlu dediklərdi bu, Ayxan Şahin oldu studiyamızda. Siyasi şərhçilərlə geosiyasi durumu, son günlərin geosiyasi durumu nəzərdən keçirik. 4-6-7-7-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan isə 057-44-101-7 nömrəsindən göndərdiyiniz bəzi fikirləri oxuyum. Daşqın Sumqayıtın yazır ki, hər hansı kənar bir qüvvənin vasitəsilə problem həll olunsa belə, Azərbaycan xeyrinə olmayacaq, hələ xüsus Rusiyanın, yəni Rusiyanın həll prosesində iştirakın güman ki, nəzər tutur dinləyici və yaxud da Rusiyanın xeyrinə olmayacaq. Zaur isə yazır ki, Türkiyə Azərbaycana qardaşdırsa, əgər indi qardaşın balası ölürsə, hansı əlaqələrdən söhbət gedə bilər? Mən müsbət baxmıram bu prosesə, bunu Zaur yazır. Şənsi yazır ki, Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri problemi həll etməyəcək. Bu tutar qatıq tutmaz ayran siyasətidir. Və da bir fikir, hamımız qorxmaz dövlət imicini formalaşdırmalıyıq. Bax, belə bir şüarla bizim verilişə bir növ, bilməm, indi yeni bir təkan verəcək, yoxsa yox. Amma İlxan bəy, görürsünüz, bax, belə fikirləri var. Üstə gəl, mən də əlavə edim, biraz əvvəl qısqancıq məqamlarına toxunduq. Qısqancığı adi vətəndaşlar yox. Mətbuatda, mən misal üçün politoloq olan Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurası üzvü, bəli, Aydın Mirzazadənin fikirlərini də oxudum ki, təxminən bir cümlədə cəmləşdirsə, əgər narazılıq var və Türk ümumiyyətlə anlayırmı, nə edir? Yəni, sonra peşman olmayacaqmı? Təxminən, bax, belə mənə daşıq.
Valla, mənim özümdə də suallar çoxdur əslində. Konkret götürək Türkiyənin irəli sürdüyü Qafqaz İstiqlal Paktı. Çox gözəl ideyadır. Bunu vaxtilər Süleyman Dəmirəli 90-cı illərin sonlarında da irəli sürmüşdü, amma sonrası gəlmədi. Yəni, bu bir ideyadır. Amma bu ideyanın həyata keçirilməsi mexanizmi ortada yoxdur. Bir sənəd yoxdur. Ya mənim özümdə sual var. Məsələn, deyirlər ki, bu paktın içində 5 dövlət olacaq. Sadaladım bir qədər əvvəl. Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan. Axı, Gürcüstanla Rusiyanın bu sadə münasibətləri o səviyyədədir. Bunlar heç Amerika, Avropa Birliyi barışdıra bilmir. Rusiya torpaqlarını hücum eləyib və separatçı bölgələri rəsmən tanıyıb. Deməli, diplomatik əlaqələr faktiki kəsilib. Yəni, belə vəziyyətdə bu iki dövlət bu paktda bir yerdə necə yer alacaqlar? Bu bir sual. İkinci sual bizimlə bağlı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı. Yenə deyirəm, Ermənistan heç bir istiqamətli güzəşdə getmir. Bizə aid olan məsələlərdə də, Azərbaycana aid məsələlərdə geri çəkilmir. Türkiyə aid olan məsələlərdə, konkret Azərə də vurguladı. Yəni, nə soyqırım məsələsində bir addım atır. Türkiyənin təklifi var, məsəl üçün. Ortaq tarix komissiyası yaradaq Ermənistanla. Qoy bütün dünya tarixçiləri burada yaşasın. Qərar versinlər ki, nə olub, nə olmur, biz o qərara tabi olacağıq. Ermənistan buna da razılaşmır. Yəni, demək istəyirəm ki, Türkiyənin atdığı addımlar hardasa bəyənilə bilər. Amma nəticəsi yoxdur da. Həm bu paktla bağlı bir irəliləyiş yoxdur. Sadəcə söhbətlər var ki, həm bu yaxşı ideyadır. Rusiya da tərifləyir, Ermənistan da tərifləyir, Azərbaycan, Gürcüstan da tərifləyir. Amma mexanizm nədən ibarət olacaq? Bu 5 dövlət bir yerdə necə olacaq bu münaqişələr həll olunmadan? Bu suala Türkiyədə konkret cavab mən Türkiyədəki dairədən tapa bilmirəm. Nə bu köşə yazılarında, nə bu rəsmilərində. Sadəcə yenə deyirəm, amorf bir təklif var. Amma bu təklifə bağlı mexanizm görükmür.
Yusuf Ali Nəcimiz telefon xəttindədir. Buyurun Yusuf bəy, yaşamınız xeyir olsun.
Yaşamınız xeyir.
Buyurun. Nə düşünürsünüz?
Rəşid bəy və Elxan bəy salamlayıram. Bayaq onların hansı birisə dedi ki, deyəsən Rəşid bəy idi.
Azər bəy, bəli. Azər bəy.
Azər Rəşid oğlu, bəli. Deməli, o dedi ki, 20-ci illərdə Türkiyə çox düz onu qeyd elədi, Azərbaycanın istiqlaliyyətinin itirilməsində iştirak edib. Ümumiyyətlə, Türkiyə həmişə Azərbaycana xəncəri arxadan sancır. Bu barədə söhbət olanda Amerika səsində mən idim, bizim politologlar idi, bizə Türkiyədən biri Murad deyilən vardı. Mən onda da onu qeyd elədim, hələ ilk bu söhbət təzə başlayandan. Rusiya ilə Türkiyə Azərbaycana xeyir verməyəcək. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki Türkiyə Avropa Birliyinə girmək üçün bu bir növ heç Amerikanın razılığı da yoxdur burada. Avropaya girmək üçün Avropa Birliyinə. Onörə istəyir ki, Ermənistanla sərhədləri açdım. Buna təziklər var idi. İndi artıq bu qərar onlar veriblər və tezliyicə açılacaq da. Və onların nəsə deyirlər, xarici nazirlərdə xarici işlər naziri bura gəlməlidir danışıqlara. Vəfa bəy sizin stansiyada hələ prezident Moskvaya getməmişdən qabaq dedi ki, bu əbəsdir, nə haq gedir, bu danışıqların heç bir xeyri Azərbaycan üçün heç bir xeyri olmayacaq. Bax bu mənada. Türkiyə, Rusiya Birliyi əbəsdir.
Xəttədir.
Bəli, Yusuf bəy, bir dəqiqə xəttə qalın.
Yəni, belə qara rəngə bürünmək də olmaz. Yadınız unutmayın ki, Türkiyə Azərbaycanın tək strateji müttəfiqidir və ən ağır günlərdə bizi dəstəkləyib.
Ay, qardaş, ən ağır günlərdə mən dediyim kimi 93-cü ilin 90-cı ilin 20 yanvarında hələ o vaxt rəhmətli Əbülfəz dedi ki, Elçi bəy, bir cüz görəm nədir ki, əmi oğlu onu mənə göndərmədi. Deməli, İran köməyə gəldi, hamısı gəldi, Türkiyə axır-axır da gəldi.
Aydındır. Yusuf bəy, minnətdarım, təşəkkürlər fikrə qoşunuzu görə, amma Azər bəy, siz bu Yusuf nəcimizin fikrinə öz
münasibətiniz. Bu məsələdə mənə elə gəlir ki, mən də Elxanın fikrindən razıyam, ancaq qara və yaxud ağ görmə olmaz. Bəli, Türkiyənin Azərbaycan taliyyə yüklü məqamlarında bizim gözlədiyimiz qardaş köməyini görməmişik. O cümlədən dinləyici tam haqlıdır, 90-cı ildə Azərbaycan demokratlarının gözü Türkiyə dikiləndə rəhmətlik Turqut Özal bizim onlara dəxlimiz yoxdur, onlar şiədir, biz sünniyik kimi bir deviz rəlisidir, Türkiyənin özündə təlatümlər yaratdı bu. Zaman-zaman tutaq ki, Azərbaycanda demokratiyanın təşəkkül tapmasında Türkiyə sözünü deməyibdir. İstər Avropa Şurasında, istər digər beynəlxalq qurumlarda, müzakirələrdə Azərbaycan Türkiyənin, Azərbaycan demokratları, yəni Türkiyənin köməyini görməyibdir. Və Rusiya necə ki, Azərbaycanda hansı rejimin olması məni maraqlandırmır, mən ancaq öz maraqlarım düşündürür deyim ilə, əslində Türkiyənin Azərbaycanına baxışı deyil olubdur. Yəni, 93-cü ildə Türkiyə Azərbaycanın bütün sferalarında idi, bir gün yoxdur. Bu da onların özünün bıraxdığı köbutluqlardır. Buna baxmayaraq, Türkiyənin özünün bu saat çoxlu problemləri var. Bugün Türkiyə Azərbaycan üçün özünün taliyə yüklü məqamlarını qurban verə bilməz. Bugün Türkiyənin müstəqil dövlət kimi yaşaması əlbəttə ki, bir Türk Respublikası olaraq Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Ancaq bugün Türkiyənin özünün ərazi bütövlüyündə ciddi problem var. Türkiyənin özündə terror problemi, Türkiyənin özündə iki antiqonist düşüncənin, tutaq ki, kemalizm və dinçilərin arasında elə bir qarşı durma yaranıb ki, Türkiyənin özünü yaxın günlərdə nə gözləyir, onu demək çətindir. Sadəcə olaraq, bugün yeni sistemlər qurulur. İstər Türkiyənin rolu, istər Rusiyanın rolu müəyyənləşdirməyə başlayıbdır. Çox təəssüf ki, bugün artıq Türkiyədən daha çox Azərbaycan heç kimə lazım olmayan bir ölkəyə çevrilibdir. İstər tutaq ki, Avropa Birliyinin orta atdığı şərh müttəfiqliyi layihəsi, istər digər layihələr məhz Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmağa yönəlibdir. Bugün Azərbaycan da Türkiyənin bir kiçik modeli olaraq yiyəsiz qalıbdır. Odur ki, hər şey Türkiyənin üstünə atmaq, hər şey Türkiyədən gözləmək də əbəs olmazdı. Sadəcə olaraq, mən istərdim ki, Türkiyəni ancaq bir düşmən obrazında görmək əlbəttə ki, yol verilməzdir. Türkiyə ilə bizim bağlantılarımız çoxdur. Sadəcə olaraq, mənim dediyim odur ki, ümumiyyətlə siyasətdə bir millət iki dövlət anlayışı olmur. Və Churchill'in dediyi o çox yadda qalan söz kimi dövlətin ancaq özünün marağı olur və Türkiyənin özünün dövlət marağı var və o dövlət marağını Azərbaycanı, Özbəkistanı hamını qurban verə bilər. Bu belə də olmalıdır, əlbəttə ki, belədir.
Fəxrad Nəcmiz yazır ki, Türkiyənin bu qədər fəallaşması özünü Qafqazda möhkəmləndirmək istədiyi istəyidimi, yoxsa artıq qərbin təzyiqlərini dözməyib sərhədləri açmaq istəyir? Babacan bunun üçün mü gəlir Bakıya? Nalbandyanla özünə arxayın danışır, yəqin İstanbulda hər şey həll olunub. Bunu Fəxri yazıb, belə düşünür, Yaxan bəy, yadınızda qalsın bu məqam. Qarabağın həlli yolu dünyada baş verən hadisələrdən asılıdır. Dünyada böyük güclərin toqquşması olarsa və o zaman bizim tutduğumuz mövqeydən asılı olacaq həlli yolu. Bunu digər dinləyici yazıb. Daha bir fikir Qafurdan gəlib, axırı pisə gedir, torpaq əldən gedir. Digər fikir dinləyicidən, Türkiyə, Azərbaycan, qarın qardaşdan irəlidir. Sözün açıq məhədə yazarlar. Nolayla qarın demək olar. Xan yazır, Türkiyənin özünü təzədən irəli verməsinin arxasında hansı niyyət durur? Bunu açıqlaya bilərsinizmi? Yəni, bu təxminən bəzi suallar formalaşır. Yunus adı dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Yunus, bir axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir, doktor.
Nə düşünürsünüz bu məsələ?
Doktor, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Təşəkkürlər, buyurun.
Doktor, mənə elə gəlir ki, biz bu məsələləri müzakirə eləyəndə AKP faktorunu atmalı deyilik. Yəni, Türkiyədə hakimiyyətdə olan indiki partiyanın apardığı siyasətin nəticəsidir bu. Yəni, mən inanmıram ki, Türkiyədə Cumhuriyyətəl Xalq Partiyası və yaxud MHP belə bir siyasətə gedərdi. AKP özünün varlığını qorumaq üçün, bir də ki, özünün səriştəsizliyi üzründən çox çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Həm Ermənistan diasporasının, Avropa Birliyinin, Amerikan təzyiqləri qarşısında, həm də daxildə Kürt problemi qarşısında. Aynen. Bütün bunların ağırlıqların, təzyiqlərin nəticəsidir ki, AKP hökuməti indi çıxış yolu tapmaqdan ötərim, belə bir növ çırpınır. Mənə elə gəlir.
Mənə tərəf fikirlərinizi görür, Yunus bəy. Buyurun, Elxan bəy. Nə deyirsiniz?
Həqiqətən, Azərin də doğru söylədiyi kimi, Türkiyənin xeyli problemi var. Yəni, bəzən bizə elə gəlir ki, dünyanın mərkəzi ilə Azərbaycandan başlanır. Belə deyil əslində. Yəni, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi var, böyük bir məsələdir. Türkiyənin İraqda problemlər var, PKK terrorçuları var, Amerika ilə münasibətlər məsələsi var. Suriya, İran, yəni hər tərəfə baxırsa Türkiyənin böyük problemləri var və Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr də bunlardan biri, bəlkə də bir kiçik bir problemlərdən biridir Türkiyə üçün. İndi məsəl dinləyicilərdən biri vurğulayır ki, bəlkə qərb təzyiq etdi, Türkiyə buna görə Ermənistanla yaxınlaşmaq istəyir. Bu element də hardasa var. Amerikada prezident seçkiləri keçirdi. Obama indi prezident seçib. Obama nə demişdi seçkilərdən öncə? Mən erməni soyqırımını tanıyacam, prezident seçilərəmsə. Yəni belə bir təhlükə indi də var. Türkiyədə Ermənistanla yaxınlıq, yaxın təmaslara başlamaqla, müəyyən danışıqlar aparmaqla qərbə göstərmək istəyir ki, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə göstərmək istəyir. Siz demirdiniz ki, danışıqlar olsun, münasibətlərin nizamlanması. Mən bunlar hamısını edirəm. Başlamışam, təmaslar da qururam. Ancaq əgər siz bu soyqırımı tanıyarsınızsa, bu prosesə bilərəkdən zərbə vuracaqsınız. Yəni sanki məsəl aprelin 24-də sözdə soyqırımın bu tarixi qeyd olunur ermənilər tərəfindən və Obama da 5 ay sonra da səhv eləmirəmsə Obamanın həmin gündə bir açıqlaması olacaq. Çünki Amerika prezidenti hamısı açıqlama yayar həmin gün. İndiyənə kimi bütün ifadələrdə faciə sözü işlənib. Heç bir Amerika prezidentinin açıqlamasında soyqırım ifadəsi də işlənməyib. İndi Obama bu açıqlamasında nə deyəcək bu çox önəmlidir. Ona görə Türkiyə bu hadisələri qabaqlamaq üçün sanki bu siyasətə baş vurur, Ermənistanla təmas qurur, danışıqlar aparır, amma yenidirəm, hələ nəticə ortada yoxdur, sadəcə danışıqlardır, heç bir real da nəticə yoxdur. Yəni belə bir qabaqlayıcı siyasət də ola bilər ki Amerika belə bir Amerika prezidenti səhv addım atmaz. Yoxsa özü bilərəkdən bu prosesi zərbə vura bilər. Amma mən şəxsən bunun bir effekt verəcəyinə bu siyasətə inanmıram. Çünki bu tərəfdən Nalbanyan İstanbulda danışıqlar aparır, o biri tərəfdən Vatikandan bir açıqlama gəlir ki, biz onsuz da soyqırımı tanımışıq, geri addım atmayacağıq. Yəni bu əslində əks effekt verir. Türkiyə ona çalışır ki, dünya Qərb ölkələri bu məsələdə bir addım geri çəkilsinlər, çünki Ermənistanla dialoq başlayır. Amma Qərb deyir ki, bu bizlik deyil, yəni danışırsınız, danışın, bu sizlik bir məsələdir. Yəni demək istəyirəm ki, artıq görsənir ki, heç bu effekt vermir. Çünki Türkiyə üçün önəmli olan Ermənistanla təmas saxlamaqdan birinci növbədə ki, bu soyqırım məsələsi arxa plana keçsin. Çünki bu soyqırımın tanınması məsələsi Türkiyə xarici siyasətinin yükləyib. Türkiyə diplomatları məhz bu məsələ ilə məşğul olmaq məcburiyyətindədirlər. Nə qədər dövlət bunu tanıyıb, münasibətləri korruyub, Türkiyə münasibətləri korranıb buna görə bir çox dövlətlə, Fransa ilə, nə bilim, Almaniya ilə, Skandinaviya ölkələrlə düzdür, münasibətlər tamam, deməli, fasilə verilməyib, gedir. Amma münasibətlər faktiki korunub, məcburdurlar Türk diplomatları bu problemlə ciddi məşğul olsunlar. Ona görə düşünürlər ki, Türkiyədə və Türkiyənin indiki hakimiyyəti bəlkə Ermənistanla dialoq yolu ilə bu məsələni arxa plana keçirərlər. Amma ermənilər faktiki fəaliyyətlərinə göstərirlər ki, onlar geri addım atma fikrindədir. Onlar deyirlər, sərhəd məsələsi sizlə diplomatik münasibətlər qurulması məsələsi ayrı məsələdir. Soyqırım məsələsi ayrı məsələdir. Yəni, bunu bir-birinə qatmayın, gəlin əvvəzə sərhədləri açın, bizlə diplomatik əlaqə qurun, ticari mübadiləsi başlayın. Soyqırım məsələsinə sonra baxarıq. Türkiyə demək ki, bu məsələdən, Ermənistanın dialoqdan faktiki onda belə heç bir nəticə əldə etməyib.
Reyhan Şahin olun fikirləri də Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Qaliba dinləyicimiz var telefon xəttində 436-77-41-ə zəng edib. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, nə düşünürsünüz Qalibi bu məsələ haqqında?
Doktor, mən qulaq asıram, bayaqdan səs çıxışlar edirlər. Demək istəyirəm ki, belə çıxışlar lazım deyil. Türkiyə dar gündə də bizə kömək durubdur. Bu köməkləri də unutmaq lazım deyil. Ona görə istəməzdim belə çıxışlar olsun. 15 ildir Türkiyə bizi gözləyir. Nələr itirir, onu hamı bilir. İndi bir gün belə görüşlər olub, o saat başlanılır sərt çıxışlara, Türkiyənin əleyhinə. Yəni demək istəyirəm ki, belə çıxışlar lazım deyil. Yaxşılıqlar da demək lazımdır. 15 ildir Türkiyə bizim arxamızda durub, bizi gözləyir. Biz özümüz yapmışıq, müharibəni yadımızdan çıxartmışıq, torpaqları yadımızdan çıxartmışıq, indi Türkiyəni günahlandırırıq. Ona görə belə şeylər, belə çıxışlar, mən deyərdim ki, lazım deyil.
Minnətdarım Qalib bəy, təşəkkürlər fikrinizə görə. Qalib dinləyicinin fikirlərinə əlavə olaraq bir dinləyici də yazıb, Gizir. Yəni mən indi oxuyurdum fikirləri 057-44-101-7-yə göndərilənlərdən. Gizir yazır ki, ölkəmiz balaca deyil, millətimiz cılızdır. Bizdə savaş etməyə ürək yoxdur. Türkiyə indiyədək qorxaqlığımıza dözdü. Bundan artıq nə eləsin? Azər bəy.
Siz yenə də bizdə təhlillər gəlir həmin o görünür şair xalqı olduğumuz özünü bürüzə verir. Həmin pafoslarının üzərinə. Bəli, biz də türküyü, biz də Türkiyəni sevirik. Biz də Türkiyənin futbol komandalarına maraqla baxırıq. Türk müğənnilərini həvəslə seyredirik. Ancaq siyasət biraz fərqli şeydir axı. Biz Türkiyənin əleyhinə danışmırıq. Biz sadəcə olaraq deyirik, Türkiyənin öz marağı var. Türkiyənin özünün problemi var. Və bu problemlərin yanında Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan görünmür. Türkiyənin özünün müstəqil bir dövlət kimi yaşamaq, hərəsi bütövlüyünü təmin etmək kimi ciddi problemləri var. Bu şey bir qədər soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır. Mən elə gəlir ki, eyni zamanda soyuqqanlı yanaşmalı olan bir mövzuda Türkiyə və Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsidir. Yəni, bir anlığa təsəffür edək ki, Türkiyə və Ermənistan sərhədləri açılıbdır və 3 ildən, 5 ildən sonra Ermənistan tamamilə Türkiyə cəmiyyətinə inteqrasiya olmağa başlayır. Yəni, İstanbul kimi ən azı böyük bir bazar var Ermənistan üçün. Tamamilə ac Ermənistanın əhalisi, tamamilə Türkiyə dolaşacaq və yavaş-yavaş həmin cəmiyyətdə adaptasiya olacaq, asimilyasiya olacaq, əriməyə başlayacaq. Bunun yanı çox pozitiv bir tərəfləri də var axı. Sadəcə olaraq mən də hesab edirəm ki, erməni soyqırımı iddiaları bugün hamıdan çox Ermənistanın özünə ziyandır. Yəni, bugün Ermənistan faktiki olaraq müstəqilliyini itiribdir. Bugün Ermənistan faktiki olaraq müstəqil diplomatiya yürüdə bilmir, müstəqil ordusu yoxdur, ölkəsində xarici ölkənin orduları oturubdur. Məsələn, o soyqırımı iddialarına görə Ermənistan müstəqil ola bilmir. Məs Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması eyni zamanda Ermənistanı Rusiyanın təsirindən çıxartmaqla yanaşı, eyni zamanda Ermənistanın müstəqilliyinə xidmət etmiş olur. Eyni zamanda tutaq ki, şərh müttəfiqliyinə Ermənistanın qoşulması onu Rusiyanın təsirindən çıxartmağa şərait yaratmış olur. Rusiyanın təsirindən çıxmış Ermənistan artıq Qarabağ məsələsində bir qədər fərqli mövqe nümayiş etdirəcək. Tutaq ki, erməni soyqırımı tarixi nağıllarının ona xeyir bilmədiyini dərk edərək daha pragmatik baxışlarla baxmağa başlayacaq. Və sadəcə olaraq onu demək lazımdır ki, bugün Ermənistanın özündə də, Türkiyənin özündə də həmin aqressiv münasibətdən əsər ələmək qalmayıb. Bugün hər iki ölkədə sərhədlərin açılmasına, əməkdaşlığın qurulmasına maraqlı olan insanların sayı çoxalır. Yəni, artıq Ermənistan özü də bu müharibədən bezib, Ermənistan özü də Rusiyanın gürovu olmaqdan bezib, Ermənistan özü də həmin gürovluqdan azad olmaq istəyir. Məhz bu kontekstdən yanaşsaq, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri eyni zamanda tutaq ki, Avropa Birliyi-Ermənistan münasibətləri, həmin o yeni layihələrin işə düşməsi Rusiyanın regionundan getməsi ilə nəticələnə bilər ki, və bu sonda tam olmasa da müəyyən mənada Qarabağ üzərində bizim hüququmuzun təmin olunması deməkdir. Sadəcə olaraq bu məsələdə pafoslu, emosional yanaşmanın mən əleyhinəyəm. Türkiyə marağı nəyi tələb edirsə, onu edəcək. Məsəl üçün, İstiqlal Savaşı Atatürk'ün vaxtında Rusiyanın böyük yardımı ilə həyata keçirildi. Bu da axı tarixi vaxtı. İstər Rusiyanın pulları ilə, istər Rusiyanın silahları ilə və sonrakı mərhələdə tutaq ki, öz müstəqilliyini Türkiyə Respublikasını qorumaq üçün və Azərbaycana qurban vermək lazım gəlir və Türkiyə bunu etdi. Zənnimcə, soyuqqanlı yanaşsaq düz etdi. Çünki bugün Türkiyənin mövcudluğu bütün Türk Respublikalarına xeyir olduğu kimi bizə də xeyirdir. Yəni, Türkiyədə sadəcə olaraq ən müxtəlif siyasi qüvvələr hakimiyyətdə olub. Ancaq Türkiyədə üstün bir cəhət olub ki, o Türk dövlətçilik marağı həmişə önəm kəsb edib. Bu, ikinci cahan savaşında da belə olub, ondan sonraki dövrdə də olub. Türkiyə bizim öz marağın naminə bu adımları atır və geniş mənada emosional yox, soyuqqanlı yanaşsaq, bu eyni zamanda haradasa Azərbaycanın da maraqlarına cavab verir.
Azər Rəşidovun siyasi şərhçinin fikirləri idi bu. Dinəyicilərin fikirlərini oxuyum. Niyə İsrail-Fələstin məsələsi həll edilmir ya da həll edilə bilmir, ya da həll edə bilmirlər? Fələstin həll olunmuyorsa, Qarabağ həll olunmayacaq. AKP Türkiyə demək deyil, narahat olmuyor. Bunu bir dinəyici yazır. Roman yazır. Düşünürəm, Türkiyə qardaş ölkəsidir və Azəri xalqına dayaq olub və olacaqdır. Daha bir fikir deyir dinəyicilərin. Hükümətimiz dinarası evde lotudur, ama dinarası bayırda bütün olanlarda uduzur. Günahı da Rusiyanın ve dinarası Ermeni lobbisinin üstüne atır. Dinarası evdeki hükümranlık ve dinarası cibini doldurmaqdan başka heç neyin dərdini çekmirlər. Vətənin servetlerinden vətən uğrunda xərç etmək istəmirlər. Bu da bir dinleyicinin fikridir. Elçin yazır, mənə nə vaxtsa desələr ki, Mars'a uçacaqsan, inanmaram. Qarabağ məsələsinin həllində də eyni fikirdəyəm. Elçin yazıb. Digər dinləyici yazır ki, Türkiyə olmasaydı İranla Rusiya və Ermənistan Azərbaycanı parçalayardı. Amma hələ ki sağıq və yarımcanıq, bunu bizim məmurlar görsünlər və ayılsınlar. Bunu dinləyicilərdən biri yazıb. Rəşid adlı dinləyicimiz bizim söhbətimizə qoşulur. 436-7741-ə zəng edib. Rəşid bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Sağ olun. Sizin də axşamınız xeyir olsun və ümumiyyətlə radiosun Allahın xeyrini diləyirəm sizin qonaqlarınıza da. Mənim fikrim bir siz nədir? Bu son vaxtlar bu Türkiyə məsələsini aktiv şəkildə deyirik ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsində necə deyək, köməklik eləmək istəyirlər. Ya bu xalqı, hakimiyyət bir müddət bu yoldan aldatmaq istəyir, yoxsa həqiqi inanırlarsa təsviflər olsun, ən azından təsviflər olsun deyirəm. Türkiyənə Allah kömək olsun. Elə kömək eləndirsə, niyə Nitsellərdə Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti bir dənə özlərindən başqa dövlət tanıtıra bilmirlər? Niyə o PKK təşkilatı Türkiyəni od vurub, nə bilim, göyə sovurur, Türk dilində belə söz var, nəyini təhlil eləyə bilmirlər? Ayda Abdullah Öcalanı Avropanın qorxusundan belə deyək də, ona bir ölüm hökmü kəsənmədi. Mən yəni bəlkə də radikal Türkiyə şey mənasında yox ha, yəni radikal, yəni sevirəm Türkiyəni. Qoy getsin elə öz problemini həlləsin. Yəni bu biridir. İkinci, sadəcə olaraq mənə başa düşürəm ki, bu hökumət sadəcə xalqı bu yoldan bir müddət aldatmaqdır. Və üçüncü fikrim də odur ki, azad fikirli o qardaşlar var ki, onları qardaş deyirəm. O sizin radioda gəl fikirlərini bildirirlər ha. Onlar heç olmasa çıxıb orada şey eləməsinlər da, belə bu hakimiyyətin dediklərinin üstünə necə deyə, o töhməsinlər deyəm, yoxsa onların tərəfində durmasınlar, belə eləməsinlər. Desinlər ki, bunların hamısı yalan, ay xalq. Siz öz başınızın
çarəsini görürsünüz. Minnətəm Rəşid Bey, təşəkkürlər. İlxan Bey, od tökürsünüz, deməli.
Valla gəlcəm, bu haqda düşünməyə lazım gələcək. Yəni, Türkiyə, mən bir qədər əvvəl Türk diplomatının sözlərini xatırlattım. Yəni, fakt ki, onlar deyirlər ki, biz 15 ildir gözlədik. Yəni, bu Dağlıq Qarabağla bağlı. Savaş olmadı. Sülh də ortada yoxdur. Yəni, biz daha nə qədər gözləyək? Yəni, biz də nəsə bir addım atmalıyıq. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu ona görə də bizim ictimaiyyətdə və bəzi siyasətlərdə narazılıq doğurur ki, Türkiyə niyə artıq başqa siyasətə yönəlib? Türkiyə artıq öz siyasət, Azərbaycanı doğru söylədim, Türkiyə artıq öz siyasətini oynamağa başlayıb xarici siyasətdə, öz maraqlarından çıxış edir və də Azərbaycan faktoru həmin o Cənubi Qafqaz siyasətində önəmli bir pillədə dayanmır.
Üzr istəyirəm Elxan, ancaq o Türk diplomatının sözünə bir qədər oponentlik eləmək istərdik. Yəni Türkiyə diplomatları gözləyəndə Rusiya Ermənistana fəal yardım edirdi. Ordu ilə yardım edirdi, pulla yardım edirdi, silahla yardım edirdi, Azərbaycan torpaqlarını işğal edirdi. Həmin müddətdə həmin Türk diplomatları gözləyirdilər. Bu da var.
Bir şey var da Azər. Yəni mən də neçə ildir yazıram bu mövzuda. Yəni hər zaman da vurğulamışam ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi anlaşmanın imzalanması aktualdır. Mən sənə açıq söyləyim ki, dəfələrlə Türkiyə tərəfdən təklif olub bu məsələdə. Bizim tərəfdən bir qədər ləngimələr olub. Yəni, bu tərəfində baxmaq lazımdır. Demək olmaz ki, Türkiyə addım atmıb. Türkiyədən müəyyən istəklər də olub. Türkiyə istəyib ki, Azərbaycana böyük kapital gəlsin. Bugün Azərbaycanda olan Türk kapitalı deyil. Yəni, xırda xuruş ticarətçilərdir. Ona xətirlərinə dəyməsin. Böyük kapitalı yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Azərbaycanda o məmurlar buna şərait yaratmıyor.
Son zamanlar getdilər.
Yəni, radio dinləyicilərdən bir çox ilə mən haqlıyam ki, biz özümüzdə də günah axtarmalıyıq. Biz, bizim səhvlər, yəni bizim deyəndə mən məmurları deyirəm. Bu buraxılan səhvlər, yəni rus pərəst bəzi məmurların bu separat fəaliyyətləri Türkiyə əleyhinə, bütün sonluqda ona gətirdi. Həqiqətən də bu nə hərbi anlaşma bu saat gündəmdə var. Faktiki, amma bu olmalıdır. Necə olur? Rusiya ilə Ermənistan arasında belə bir anlaşma var. Rus Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür. Biz isə neytral mövqe yürüdürük. Biz neytral mövqe yürüdə bilmərik. Çünki biz Ermənistanla savaş halında. Deməli, bizim də strateji müttəfiq nə bir anlaşma, hərbi anlaşmaya ehtiyac var ki, o da gündəmdə yoxdur, təəssüf ki.
Mən dinləyicidə imkan yaradaq. Lətifə xanım Səvət müəllimə telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, əfirdə, siz axşamınız xeyir.
Hamınızı salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Buyurun. söhbətinizə qulaq asıram, çox maraqlı söhbətdir. Mən indidən Türkiyənin halına acıyıram, əgər o sərhədləri atsa Ermənistanın. Deyin, niyə?
Niyə?
O, ermənilər başlayacaqlar o sərhədlərinə yaxın əvvəlcə ailələrini yerləşdirməyə, sonra kilisə tikməyə, sonra avtonomiya istəməyə, Qarabağ necə bizdən istəyirlər, sonra da o Kars vilayətini Türkiyədən alacaqlar. Türkiyə qalacaq, PKK bir tərəfdən, Ermənistan bir tərəfdən daha da çox pis vəziyyətə düşəcək. Mən məsəl üçün eşidirdim ki, Türkiyə Qarabağı bəhanə gətirir, yəni ki, Ermənistanın sərhədi açmaq istəmir. Hı. Yox, hələ onun öz problemləri var ermənilərlə. Çox heyflənirəm buna. Dediyim bax budur.
Aynı, minnətdarım. Lütfə qanım, təşəkkürlər. Bu, lütfə qanım, fikri idi, Azər Bey. Buyurun.
Yo, təbii, dəstəkləyirik xanımın fikirləri. Mən istəyərdim, Elxanın dediyi fikirləri bir qədər inkişaf edim. Yəni, çox haqlı idi Elxanın bu fikirlərində. Yəni, ancaq Elxan onu da xatırlatmaq istəyirdim ki, 92-ci ildə, tutaq ki, 93-cü ilin əvvəllərinə qədər Türkiyə Azərbaycanda ordu quruculuğunda fəal iştirak edirdi. Yəni, istər Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin işçiləri Azərbaycan ordusunda çox idilər, istər Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində bu insanlar fəal əməkdaşlıq edirdilər. Sadəcə olaraq 93-cü ildə Gəncə qiyamından sonra Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindəki bütün Türkiyə kafalı insanlar vurulmağa başladı. Yəni, Türk instruktorları buradan qovuldu, Türk biznesminləri buradan qovuldu və Rusiyanın təsir agentləri olan insanların böyük əsarəti Müdafiə Nazirliyində ən müxtəlif vəzifələrə çəkildilər. Məhz bu vurulan Türkiyə Türk məfkurəsi olduğuna görə zənnimcə həmin zaman Türkiyə daha radikal addımlar atmalı idi. Və hamı bilirdi ki, artıq Rusiya anti-qərb və anti-Türkiyə çevrilişi həyata keçirib Azərbaycanda. Sadəcə olaraq sonradan Gəncə qiyamının tam Rusiyanın təsirini Azərbaycan düşməməsinin bir səbəbi var idi. Yəni, o vaxt ki, Prezident Heydər Əliyev anladı ki, Rusiya ilə əməkdaşlıq bir fərd olaraq ona heç nə verməyəcək. Yəni, Qərb ilə əməkdaşlıq, neft ölkəsinin prezidentinin Qərb ilə əməkdaşlığı ona milyardlar vəd edir. Məhz o, Qərb ilə əməkdaşlığa üstünlük versə də, həmin o Türkiyənin Azərbaycandan qovulması prosesinə rəhbərlik etmiş şəxslərdən biri oldu. Mən də fikirlə razıyam ki, Türkiyənin Azərbaycandan qovulmasında Rusiyanın təsir dairəsində olan Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri günahkardır. Eyni zamanda buna şərait yaratmış Türk diplomatları və Azərbaycanla bağlı heç bir iş görməyən Türkiyə hökuməti məsuliyyət daşır. Baxın, Azərbaycanda son illər müxtəlif səfirliklər fəaliyyət göstərib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin, səfirlərinin fəaliyyəti göz önündədir. Hətta Rusiyanın səfirinin fəaliyyəti göz önündədir. Hətta İranın səfirinin fəaliyyəti göz önündədir. Mən Türkiyə səfirliyinin fəaliyyətini görməmişəm. Son zamanlar ancaq hansısa dərimi masada biz qardaşıq deməkdən başqa heç bir şey eləməyibdir. Tutaq ki, 94-cü ilin o məşhur olaylarından sonra Türkiyə səfirliyi demək olar ki, Azərbaycanda ancaq bir dekorasiya funksiyasını yerinə getirib. Azərbaycan əməkdaşlıqdan maraqlıdırsa, Türkiyə bir səfirliyini gücləndirməlidir axı burada.
Azər Rəşidovun fikirləri bu, İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Bəzi fikirləri oxuyum, dinləyicilər çox fəaldırlar. Sözdə nəinki şairlik qabiliyyəti var Azərbaycanda demişkən, hətta yazıçılıq qabiliyyəti üzə çıxır. Mən birazdan oxuyacağam. Adi həyatda da belədir. Sözünün dalında kobud güc dayanmayıbsa, sözünü ciddi qəbul edən olmur dinləyici yazır. Digər dinləyici Rafiq yazır ki, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin milli maraqları yalnız Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti qoruya bilər və ümid edirik ki, sonadək qoruyacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya da, Türkiyənin özü də milli maraqlarını düşünürlər və bu normaldır, bunu Rafiq yazır. Vahid yazır, öz-özünə hörmət etməyən xalq niyə inciyir? Əgər biz hara getdiyimizi bilmiriksə, Türkün nə günahı? Azərbaycan gəlinlik paltarını geyib, naz edir, hamıya söz verir, amma kimi ərə gedəcəyini bilmir. Bunu Vahid adı dinləyicimiz.
Bu rənglərin
tümləşdirilməsi. Sadə xalqın nəyinə lazımdır belə müstəqili digər dinləyici yazır. Qarabağda getdi demokratiyada. Ələkbər yazır, biz qanuna riayət etməyərək dünyanı qanuna dəvət edirik. Eşidin, əsrlər boyudur ki, Azərbaycandan bir oğul çıxıb qanuna tabi olan bir cəmiyyət qura bilmir. Nə qədər ki, qanun həyata keçməyib, xırda-xırda məhv olacaq. Bunu Ələkbər yazır. Zaura dinləyicimiz də telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun, bu nəfildəsiniz?
Axşamınız xeyir.
Salam Zaur bəy, qısaca, evet. Buyurun.
Bu qonaqlarla müəyyən kirayı Yəni ki, Türkiyə Rusası Azərbaycan qarşı mövqelərinə qarşı daha doğrusu pasivliyi göstərir. Bu heç öz yerində ancaq ki, yaddan çıxarmasınlar. Onlar elə qəlmə verilir ki, Türkiyə həm qardaşlıq göstərir. Yaddan çıxarmasınlar ki, Türkiyə olmasaydı, Gürcistan olmasaydı, Azərbaycan bugünkü gündə elə demək olar ki, tam işğal altında olardı. Niyə görə? Çünki bu Neft istihariyyatımız bizim ancaq Türkiyənin hesabına görə müəyyən sözlərimizi dünyaya çatdırmasına kömək edir. Bu bir. İranın təyyarələri gəlib başının üstündə, fəzamızda, sərhədlərimizi pozanda yeganə dövlət Türkiyə idi ki, bizim tam qorudu əhatəsini, öz qardaşlığını göstərdi. Onda Azərbaycanın səsi çıxmırdı. Nə nazirlərimizin heç kəsin. Türkiyə öz şahinlərini göndərdi Bakı üstündə göstərdi ki, yəni ki, mən varam burada.
Bəli, bəli. Zarbi, minnətdarım, qoşunuza görə aydın oldu sizin fikriniz. Təxminən bu fikirləri biraz əvvəl dinləyicilər də söyləyirdilər. Əgər əlavəniz yoxsa mən digər fikirləri oxuyum, İlxan bəy. Ayaz yazır, Türkiyənin bu məsələyə bu anda müdaxilə etməsi məncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkidi ilə oldu. Son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları bu bölgədə Türkiyənin əli ilə öz siyasətini həyata keçirməyə daha çox üstünlük verir. Türkiyə Rusiya ilə mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təmsilçiliyini həyata keçirir. Bunu Ayaz adlı dinləyicimiz yazır. Nə deyirsən?
Birinci mən dinləyicinin toxunduğu məsələyə
vaxt azdır.
Münasibət deyəsən bəzi dinləyicilər bizi diqqətlə dinləmirlər. Biz əvvəlcə vurğuluyuruq, həqiqətən biz onlarla Azər də mən də yüzlərlə bəlkə Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji müttəfiqliyin vacibliyi haqqında yazılar yazmışıq. Sadəcə biz dünyada müəyyən reallıqlar var ki, biz o reallıqları analiz etmək məcburiyyətindəyik, çünki biz siyasi şərtçiyik. O ki, qaldı sizin toxunduğunuz məsələyə ki, bəlkə Amerikanın xəttinə Türkiyə öz siyasi. Bilirsiniz, Türkiyənin Amerikasının bu saat o qədər problemi var ki, münasibətlərdə. İnanmıram ki, bu Qafqaz İstiqrar Paktını Amerikanın istəyi əsasında Türkiyəyə ortayadır. Əksinə, soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra Türkiyə ilə Amerika arasında böyük fikir ixtilafı yaranıb. Türkiyə imkan vermədi, Amerika qoşunları İraq getirdi, bununla böyük zərbə vurdu əslində Vaşinqtonu. Vaşinqtonda bir çox fəaliyyətində Türkiyə maraqlarını nəzərə alındı. Maraqlarını nəzərə alsaydı, PKK-nın Şimali İraqda möhkəmlənməsində imkan verməzdi Amerika silahlı qüvvələri. Yəni, iki dövlət arasında münasibətlər çox dərindir, yəni çox mənfi elementlərlə doludur. Ona görə demək olmaz ki, bu Amerikan istəyi ilə ortaya atılıb. Bu mənada mən düşünürəm ki, bu yox, Türkiyənin özündə hazırlanmış bir təşrifdir. Sadəcə yenə də deyirəm, o fikrimə qayıdıram ki, bunun mexanizmləri nədir? Həyata keçirilməsi üçün hansı addımlar atılacaq? Bu barədə məndə tam doğum bir fikir yoxdur. Çünki görüşlərdə, söhbətlərdə konkret bu suallara cavablar almaq çətindir.
Minnətdar Mehman bəy, Azər bəy, siz də əlavə edin və dinləyicinin sizə bir sualı qısaca istəsəniz cavab verin. Azər bəy, hansı inteqrasiyadan danışırsınız? Artıq Türk telekanallarında gedən seriallarda erməni-türk dostluğu məhəbbətindən bəhs edir.
Mən Elxanın dediklərinlə tam razıyam. Mən də güman etmirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyənin razılaşdırmış bir ssenarisindədir. Bu belə deyil. Yəni Elxan tam ətraflı izah etdiyinə görə onun üstündə durmuram. Sadəcə olaraq artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri arasında müxtəlif ziddiyyətlər əmələ gəlir. Bir gün Avropa Birliyində lider rolunda tutaq ki, Polşa və Almaniyanın arasında bir açıq rəqabət gedirsə, Türkiyə və Amerika arasında bu rəqabətin getməsi də təbii bir şeydir. Yəni, artıq yeni formata keçir dünya siyasəti və geopolitika. Buna zənnimcə bir qədər təbii yanaşmaq lazımdır.
Minnətdarım Azər bəy, təşəkkürlər. İlxan bəy, sizə də minnətdarım. Çox sağ olun. İlxan Şahinoğlu və Əzər Rəşidoğlu siyasi şərhçilər studiyamızın qonaqları idi. Biz Türkiyənin geosiyasi məkanda bölgədə fəallaşmasının səbəblərini və Azərbaycan daha çox xeyri yoxdur ziyanı barədə danışır. Dalğan dəyişmə işdən sonra birazdan davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əsrdə repressiyaları qaçılmaz edən amil nə idi? Niyə 1934-cü ildə vətən xaini ittihamı ilə mühakimə olunanların ailə üzvlərini də sürgünə yollayırdılar? sürgünlerde ne kadar Azerbaycan kadını kırıldı. Stalin repressiyalarından daha çok kimler məruz kaldı? Partiya dövlət xadimleri, yazıcı şairler, ziyalılar, yoksa adi adamlar, sıravi fəhlə və kolxozçular? Ve nihayet, üstünden 71 il keçmesine bakmayarak, Stalin repressiyalarının xofu niye hala da adamların canından çıkmır? Noyabrın 27-sinde Beynəlxalq Repressiya Qurbanları günündə Can Bakı dinləyicilərini nə qədər də ağır olsa ötən əsrin 30-cu illəri Bakısına aparacaq. Bizi tək qoymayın. Tarixin qara səhvəsini birgə vərəqləyək. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org 101.7 FM